Գուցե մեզ միայն թվում է, արդեն մի շաբաթ է, ինչ լույս է տեսել ֆելետոնը։ Այնքան մեծ իրադարձություններ են կատարվել այս մի շաբաթում, որ ես երջանկությունից կորցրել եմ գլուխս ու մեծամտացել եմ մի քիչ։ Ինչ հաճելի բան է եղել փառքը, մտքովս չէր անցնում, թե իմ հարազատների ու ծանոթների մեջ այդքան թերթ կարդացող կա։ Այնինչ պարզեցի, որ համարյա բոլորն էլ կարդացել են ֆելետոնը և նրանցից շատերը անհամեմատ ավելի բարի, ավելի անկեղծ ու ավելի զգայուն են դարձել իմ նկատմամբ։ Առաջինը իհարկե հայրս էր, նա ինձ այսուհետև թույլատրեց գիշերները ոչ թե խոհանոցում, այլ տանն աշխատել, իսկ ինքը քնելիս անտրտունջ շրջվում էր պատի կողմը, վերմակով ծածկում գլուխը, որպեսզի լույսը չխանգարի, բայց դե հայրս հասկանալի է, իսկ Բելլա Գրիգորևնան… Երկու շաբթի օրն առավոտյան աշխատանքի գնացի սովորականի պես հեծանիվով ու 15 րոպե ուշացումով, որովհետև մոտենում էր համամյութենական շքերթի մեկնելու օրը և պարապմունքներից բացակայել չէր կարելի։ Վախվորած շուրջս նայելուց հետո նոր էի բացել շենքի բարապանուհի մորաքույր Պաշայի խցիկի դուռը հեծանիվս թաքցնելու համար, երբ դեմ դիմաց հանդիպեցի Բելլա Գրիգորևնային։ Անակնկալից ընկրկեցի ու սարսափով սպասում էի նրա ռուս հայկական նախատինքներին, սակայն կատարվեց մի ապշեցուցիչ բան։ Բելլա Գրիգորևնան ներողամտորեն ժպտում էր։ «Բարև Արտակ», մեղմորեն ասաց շրջկոմի քարտուղարի ահեղ օգնականը։ «Դիր հեծանիվը, դիր այդտեղ, Պաշա», դարձավ նա բարապանուհուն, «մի առարկիր, երբ Արտակը հեծանիվը քեզ մոտ է բերում, ուրիշ հարմար տեղ չկա, իսկ նա մրցումների է գնալու»։ «Իհարկե, իհարկե», զարմացած մրմնջաց Պաշա մորաքույրը։ «Շատ շնորհակալություն, Բելլա Գրիգորևնա», երախտագիտությամբ ասացի ես։ «Չարժե», ժպտաց Բելլա Գրիգորևնան, «դու ինձ ճիշտ հասկացիր, երբ ես քեզ բարեկամաբար նախատում էի հեծանիվով աշխատանքի գալու առիթով, ապա միայն և միայն քո հեղինակության մասին էի հոգում, բայց եթե ելք չկա, պետք է հաշտվել, ոչինչ անել չես կարող»։ Նա ձեռքը մեղմորեն դրեց ուսիս և ես կրկին շշնջացի շնորհապարտ։ «Շատ շնորհակալություն, Բելլա Գրիգորևնա»։ «Չարժե, չարժե», ժպտաց օգնականը, իսկ երբ դրան մոտ էի հասել, ձայնեց հանկարծ. «Հա, Արտակ, ուզում էի հարցնել ու մոռացա, երեկվա թերթում տպագրված ֆելետոնի հեղինակն իսկապես դու ես»։ «Ես եմ, Բելլա Գրիգորևնա», հպարտությունից շիկնեցի ես։ «Լավներ, շատ լավներ», ուրախացավ նա, «չէի կարծում, թե դու այդքան համարձակ ես»։ Իսկ միջանցքում ինձ մի նոր անակնկալ էր սպասում։ Կիսաբաց դռնից լսեցի, թե ինչպես էր շրջկոմի երկրորդ քարտուղար Մեսրոպը հեռախոսով խոսում իմ մասին։ «Ախր դրա հեղինակը մեզ մոտ է աշխատում, Վարպետ Մուկուչ, չէ ջանմ, ջահել տղա է, իհարկե, չմտածես, թույլ չենք տա, ով կարող է մամուլի դեմ, փաստերը 100%-ով ճիշտ են, ինձ պատմել էր, Վարպետ Մուկուչ, Վարպետ Մուկուչ», ինձ տեսնելով ձայնը բարձրացրեց Մեսրոպը։ «Ինքն էլ հենց կողքիս է, եկավ. Ուզում ես տամ հեռախոսը հետը խոսի, վերցրու», լսափողնից մեկնեց Մեսրոպը, «մեր գործկոմի նախագահն է»։ «Ինչ խոսեմ», ձերքս ետ քաշեցի ես, «խոսիր, խոսիր, Վարպետ Մուկուչն է»։ Հեռախոսալարի մյուս ծայրում գործարկոմի նախագահ Վարպետ Մուկուչը Ղարաբաղցու ընդգծված առոգանությամբ զարմանալիորեն հուզված գտնում էր, որ ժամանակն է վեզրյանների հերն ալիծել, որովհետև նրանք ոչ խիղճ ունեն, ոչ էլ պատիվ և արատավորում են հայ մարդու անունը։ Նա տեղեկացնում էր նաև, որ կեսօրին գործարկոմի նիստում քննարկելու են ֆելետոնը և իրենց բանվորական կարծիքն ուղարկելու են խմբագրություն։ միաժամանակ խորհուրդ էր տալիս զգույշ մնալ, որովհետև այդպիսի մարդիկ ամեն ինչի ընդունակ են։ Ինքը լավ գիտի դա, հին մարդ է ու շատ բան է տեսել։ Բայց հետո մտածելով, թե գուցե ես շատ վախենամ, վարպետ Մուկուչը հարկ համարեց վերջում հուսադրել ինձ. «Պինդ կաց քեզ մատաղ»։ Համարյա ողջ օրը չկարողացա աշխատել, անընդհատ զնգում էր հեռախոսը և պարթևն ամեն անգամ բաբ ձայնով լսափողը մեկնում էր ինձ. «Ընկեր Ֆելյետոնիս, ձեզ են ուզում»։ «Ընկեր Լևոնյանին, խնդրեմ, հաճույքով»։ Նա էլ շատ էր ուրախացել, իսկ ես զարմացած էի նաև. Ովքեր ասես, որ զանգ չէին տալիս ու շնորհավորում, զանգեցին նույնիսկ այնպիսիները, որոնց տարիներ շարունակ չէի հանդիպել ու կորցրել էի տեսադաշտից. Այնպիսիները, որոնք սովորաբար ինձ չէին բարևում, 5-րդ դասարանի իմ աշխարհագրության ուսուցիչը, պահածոների գործարանի, որտեղ բեռնակիր էի եղել, կուս բյուրոյի 2-րդ քարտուղարը, մեր մի հին ազգականը, որ երկար բացատրում էր, թե ես իր ինչն եմ և որի անունը առաջին անգամ էի լսում. Դատախազության իմ պահապան հրեշտակը Ասյան, որի ձեռքից ավակ ցրիչ ընկեր Վահանը անընդհատ ուզում էր խլել լսափողը և խլելուց հետո ասաց. «Ճուտո, ճուտո, ճուտո»։ Մինչև աշխատանքի վերջը երկու զանգ էլ եղավ, որոնք սակայն նման չէին մյուս զանգերին։ Զրուցակիցներս երկար ու մանրամասն հետաքրքրվում էին, թե իսկապես ես եմ, և ապա շնչակտուր սպառնալիքներ էին տալիս։ Բայց իմ տրամադրությունը չափից դուրս բարձր էր, որպեսզի ուշադրություն դարձնեի նրանց սպառնալիքներին։ Նրան ձայնը ինձ չէր հասնում, փոխարենը նրանք ինձ հիշեցրին երիտասարդ, վախկոտ որմնադրին, որի հետ զրուցում էի շինարարական հրապարակում։ Ես նույնիսկ պատկերացրի, թե Ֆելետոնը կարդալու պահին ինչպիսին կլինի նրա դեմքը, և ծիծաղեցի բարձրաձայն ու հաղթական. «Ոչինչ, ոչ մի բան չէր կարող խանգարել իմ ուրախությունը, հաղթողի իմ հպարտությունը. Ախր քիչ բան չէ, ես դեռ ուսանող, հանդես եմ գալիս Հանրապետության կենտրոնական թերթում, այն էլ Ֆելետոնով և այն էլ ճանաչված ու ազդեցիկ մի մարդու դեմ, հանդես եմ գալիս հանուն արդարության, ընդեմ կեղծիքի ու խաբեության, և իմ օգնությամբ ներկացվում է հանցագործը, հաղթանակում է ճշմարտությունը, ինձ շնորհավորեց նույնիսկ երգիծաբան Սուրենյանը, իմ ուսուցիչն ու ամենասիրելի Ֆելետոնիստը, թեև սպասածս խանդավառությունը չկար նրա խոսքերում։ «Վատ Ֆելետոն չէր, ապրես», ասաց, երբ փողոցում մոտեցա ու բարևեցի նրան։ Ես շնորհակալության ինչ-որ խոսքեր թոթովեցի։ «Բայց ափսոս, որ Ֆելետոն էր», ասաց նա։ Սպասում էր հարցի, բայց ես չհամարձակվեցի, որ հարց տալ, և նա շարունակեց. «Շատ պիտի տարապես, մի օր պիտի ափսոսաս, որ Ֆելետոն ես գրել, բայց հիմա այլևս ետ դառնալ չես կարող, պետք է գրես, դե ուրեմն գրիր, որքան կարող ես, դու էլ քո խաչը տար»։ Տխուր ու մի քիչ էլ դառնացած մարդ է հազարավոր մարդկանց քահ-քահ ծիծաղեցնող Սուրենյանը։ Ես այդքանն էլ պետք է սպասեի նրանից, բայց ճիշտն ասած, այդ պահին ակամա չարության ինչ-որ կայծեր ունեցա նշանավոր երգիծապանի դեմ։ «Ծերացել ու հոգնել է», մտածեցի ես։ «Գուցե և վախենում է գրել, դրա համար էլ առանձնապես չի ուրախանում, թերևս նույնիսկ նախանձում է, երբ ուրիշները գրում են, իսկ իմ կարծիքով Ֆելետոնից լավ բան աշխարում չկա»։ Բայց անմիջապես էլ ուզում եմ խոստովանել, որ իմ ողջ հաղթական տրամադրության մեջ, պայծառ օրերի այս շարանում, ինչ որ աննշան, փոքրիկ մի տհաճություն երբեմն զգացնել էր տալիս իրեն, գաղտագողի սողոսկում կուրծքս ու սրտիս ստիպում բաբախել խուլ, անհանգստությամբ և անորոշ տագնապով. Եվ ես չէի կարողանում վանել այդ տագնապը։ Աշխատում էի չնկատել, ուշադրություն չնվիրել, ավելի բարձր էի ծիծաղում, ավելի երկար էի մնում մարդկանց հետ, որոնք գովում էին ինձ և առանձնապես իմ համարձակությունը, ավելի ուշ էի տուն դառնում նանարի հետ ունեցած ժամադրություններից, բայց ու չէի կարող ընդհանրապես տուն չվերադառնալ ու չպարկել քնելու։ Հո չէի կարող մի քիչ չմտածել քնելուց առաջ։ Ես մտածելուց էի վախենում։ Առաջին անգամ կյանքումս վախենում էի իմ իսկ սեփական մտքերի հետ մենակ մնալուց, որովհետև հենց այդ պահին էր ակամա կծկվում սիրտս ու տրոփում տհաճ անհանգիստ։ Քաղկոմի քարտուղար Կարո Բադամյանն էր կանգնում իմ աչքերի առջև և Վեզիրյանը նրա կողքին։ Բազմոցին, ես շուրումուր էի գալիս անկողնում, անսովոր տագնապն ինձնից վանելու, սրտիս դիրքը փոխելու համար, ես վախենում էի Կարո Բադամյանից։ Եվ երբ երկու թե երեք օր առաջ Մոսկովյան ինչ-որ խորհրդակցությունից վերադարձած մեր շրջկոմի առաջին քարտուղար Սարգսյանը իր առանձնասենյակը կանչեց ինձ, չգիտեմ ինչու որոշեցին նրա հետ կիսել իմ տագնապները։ Ավելի ճիշտ ինքը տրամադրեց, որովհետև շատ սիրալիր ու երկար խոսում էր ֆելետոնի մասին, կտորներ էր արտասանում և ծիծաղում էր սրտանց արցունքոտելով աչքերը։ Ձեռքը սեղանին էր խփում բավականությունից և ի վերջո հայտարարեց, թե ինձանից իսկական ֆելետոնից դուրս կգա։ «Շնորհք ունես, շնորհք, արտակ», ասում էր նա, «քոտեղը իհարկե թերթն է, բայց մտքովը չանցկացնես, թե ես շրջկոմից կթողնեմ քեզ. ինքդ գիտես, որ մենք քո աշխատանքից գոհ ենք, նույնիսկ նորից ներկայացրել ենք համամիութենական պատվոգրի, բայց ինքդ էլ պիտի խոստովանես, որ ես միշտ լավ եմ եղել քո նկատմամբ. Ֆելետոնով ոգևորվելով հանկարծ չմտածես անմիջապես փախչել մեզանից, ծնողներիդ մոտ ով պետք է մնա»։ Եվ հետո հավատա, մեզ մոտ աշխատելով բավականին փորձ ձեռք կբերես, լավ կհասկանաս կուսակցական շինարարության խնդիրները, իսկ այդ գիտելիքները թերթում քեզ շատ պետք կգան։ Ազնիվ խոսք։ Եվ ի վերջո, այստեղից գրիր, գրելու այնքան բան ունենք, ձեռքդ սրտի դիր ու ասա, ճիշտ չէ՞։ «Ճիշտ եք, ընկեր Սարգսյան», խոստովանեցի ես։ «Դե ուրեմն էլ ինչ ես ուզում? Տեսնում ես, որ ամեն ինչ լավ է դասավորվում»։ «Լավ է, լավ», ժպտաց Սարգսյանը։ «Իսկ մրցումները երբ են սկսվում»։ «15 օր է մնացել»։ «Այդ էլ թույլ կտանք, կգնաս, կշրջես, կթարմանաս, կգաս ու կսկսենք միասին աշխատել»։ «Ծանը շրջան է լինում, պետք է բակային ճամբարներ կազմակերպել»։ Ես նրան տեղեկացրի, որ բավականին աշխատանք կատարել ենք այդ ուղությամբ, իսկ երբ ներկայացրի նաև առաջին ամսվա միջոցառումների ծրագիրը, Սարգսյանը նույնիսկ զարմացավ. «Սա երբ ես հասցրել»։ «Չէ, քեզ իսկապես չի կարելի բաց թողնել»։ Նա ուսումնասիրեց ծրագիրը և հանկարծ սկսեց ծիծաղել։ «Գիտես ինչ, ծիծաղեցի մի պահ, մոռացա, թե ինչ եմ կարդում ու զարմացա, որ քո գրածը սրամիտ չէ»։ Նա կրկին ծիծաղեց։ «Ախր շատ սուր է իր գրել, անաստված սուր, կարդում ես ու չգիտես, ծիծաղես, թե զայրանալ»։ Այստեղ էր, որ չկարողացա ոչինչ թաքցնել։ Ես էլ հենց դրանից եմ վախենում, ընկեր Սարգսյան։ «Չգիտեմ, ընկեր Բադամյանը կծիծաղի, թե կզայրանա»։ «Ինչ Բադամյան»։ «Քաղկոմի քարտուղարը»։ «Քաղկոմի քարտուղարը»։ «Իսկ ընկեր Բադամյանը ինչ կապ ունի քո ֆելետոնի հետ»։ «Վեզիրյանը նրա ընկերն է», ասացի ես։ Սարգսյանը նստած էր պատուհանի դիմաց, ու ես տեսա, թե ինչպես վարկենապես գունատվեց նրա դեմքը, հանգավ ժպիտը և աչքերը մի տեսակ տամկացան։ Նա հենց այնպես նայեց, ասես շփոթությունը թաքցնել ուզենալով, ապա նորից աննպատակ բացեց գրասեղանի մեջտեղի գզրոցը, կրացավ, ետ հրեց, իսկ երբ սկսեց խոսել, ձայնն արդեն առաջվանը չէր։ Ով ասաց քեզ։ Գիտեմ։ Իսկ ինքը գիտե, որ դու գիտես։ Այո։ Եվ չպորձեց արգելել, որ գրես ֆելետոնը։ Բացեի բաց ոչ, բայց ընդհանուր վերաբերմունքից որոշ ակնարկներից զգում էի։ Անձամբ խոսել է քեզ հետ։ Իհարկե, չեք հիշում, դուք էիք ասել, որ Գրիբայեդովի դպրոցից ուղիղ քաղկոմ գնամ։ Հա, ասաց Սարգսյանը, կարծես նման բան հիշում եմ։ Նա բարձրացավ տեղից, մոտեցավ պատուհանին, որի ետևում արև էր ու գարուն ու երկար դուրս էր նայում։ Ինձ նույնիսկ թված, թե նա մոռացել է իմ գոյությունը, դրա համար էլ բարձրացա աթոռից և դեպի դուրն ուղվեցի խրոված հոգով։ Իսկ ինչից զգացիր, թե նա չի ուզում, որ գրվի ֆելետոնը, հանկարծ իմ կողմը շրջվեց Սարգսյանը։ Ասաց, որ ուզում է ինձ քաղկոմի բաժնի վարիչ նշանակել։ Հետո Վեզիրյանը հայտնեց, թե դա իր համար է անում, նա որտեղից կարող էր իմանալ, թե ինչ է որոշել քաղկոմի քարտուղարը։ Սարգսյանն ինձ էր նայում շատ տարօրինակ ու զարմատանալի հայացքով, ասես առաջին անգամ էր տեսնում։ Նրա աչքերի մեջ սակայն միայն զարմանք չկար, ավելի շուտ ես նրանց մեջ հետաքրքրություն և ազնիվ խոսք, ինչ-որ նախանձ, թե չարախնդություն կարդացի։ Գուցե ինձ թված միայն, և ի վերջո գուցե մեզ թվում է միայն, թե մենք կարող ենք կարդալ ուրիշի աչքերը։ Գուցե մենք տեսնում ենք միայն այն, ինչ ուզում կամ սպասում ենք տեսնել ուրիշների աչքերում, չգիտեմ, բայց այս անգամ վստահ կարող էի ասել, որ Սարգսյանի հայացքի մեջ շատ տարօրինակ մի արտահայտություն կար, երբ հարցրեց. Եվ դու այնուամենայնիվ որոշեցիր գրել, իսկ ինչ կարող էի անել, ուսերս թոթվեցի ես, շարունակելով ինձ նայել նույն այդ տարօրինակ հայացքով, Սարգսյանը կրկին իր աթոռին նստեց, նորից բացեց գզրոցը, բայց չփակեց անմիջապես, այլ այնտեղից ինչ-որ թղթապանակ հանեց, դրեց սեղանին ու ձեռքն առավ գրիչը։ «Դե, աշխատենք», ասաց նա։ «Այնքան գործ կա, որ մարդ չգիտի որն սկսել, որը թողնել, այդպես չէ»։ Ես չպատասխանեցի, որովհետև պատասխանի հարկ չկար, որովհետև հարցեր կան, որ պատասխան չեն պահանջում, հարցեր են իրենց համար և այդ հարցերից ու պատասխաներից խուսափելու համար։ Ահա թե ինչու կամացուկ ծածկեցի շրջկոմի քարտուղարի կաշեպատ դուռը։